Siera rūpnieciskā ražošana pērn ievērojami palielinājusies. Skaitļu izteiksmē pieaugums mērām steju par 9000 tonu jeb 17%, ziņo biedrības Siera klubs. Arī siera eksports pērn nozīmīgi palielinājies par 4000 tonu. Audzis arī siera patēriņš, stāsta biedrības siera klubs vadītāja Vanda Davidānova.
Mēs katrs liels, mazs, jauns, seniors gadā esam apēduši 23 kg siera un biezpiena, kas ir par 700 gramiem vairāk nekā 22. Gadā. Tas arī ir ļoti labs rādītājs.
Davidānova uzskata, ka viens no pieauguma iemesliem ir arī siera kluba aktivitātes, popularizējot sieru. Viņa cer, ka šogad izdosies noturēt pieauguma tempus, jo uzņēmumi strādā, bet problēma gan esot darba roku trūkums pārtikas rūpniecībā. Labā ziņa, ka pēna palielinājusies arī citu piena produktu ražošanu – sviesta un piena par 40%, bet krējuma par 14%. Viena no lielākajiem siera ražotājiem Smiltenes piens kopējais saražotā siera apjoms pēna pieaudzis par trešdaļu. Stāsta Smiltenes piena valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdānova.
Galvenie pieauguma faktori ir industriālo sieru ražošana, kas tiek realizēti jaunos eksporta tirgos, gan arī patēriņš vietējā tirgu. Galvenā eksporta valsts mums ir Itālija, tirgojam savu sieru uz 18 dažādām eksporta valstīm, un 23. Gadā esam uzsākuši sieru eksportu 7 jaunām valstīm, līdz ar to sasniedzot kopēju eksporta pieaugumu 65% apmērā pret 22. Gadu.
Bogdānova novērojas, ka fasētā siera pārdošanas apjoma vietējā tirgu nedaudz sarūk, kas skaidrojams ar lielo konkurenci un importu sieru pieplūdumu no Polijas un Igaunijas. Joprojām tirgo ir liels akciju īpatsvars un patērētājs dod priekšroku cenai. Savukārt Jaunpils pienotavas eksports sasniedz gandrīz 10 miljonus eiro, kas ir trešā daļa no apgrozījuma. Par eksportu valstīm stāsta Jaunpils pienotavas valdes loceklis Jānis Bertulsons.
Amerika, Izrēla, Austrālija, principā mums Izrēla ir tāds augošākais tirgus. Sasaldēt piespienas iet eksportā. Tagad mums ir šī gada laikā plāns atkal sieru ražošanu Jaunpilī vēl palielināt. Mēs vienu specifisko sieru ražošanu no Igaunijas pārcelsim uz Latviju.
Pavisam ražotāji pērni eksportējuši 34 tūkstoši tonu sieru par 140 miljoniem eiro. Un visvairāk pieauga siera eksports uz Vāciju – par 33% un Nīderlandi par 38%. Abas ir nozīmīgākās Latvijas siera eksporta valstis. Savukārt eksports sarucas uz Itāliju un Rumāniju. Tiesa pēn par 199% pieaudz ievestā siera daudzums no Ukrainas, taču kopumā tas veidoja vien 3% no visa siera importa. Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šulks gan vērš uzmanību uz importu.
Tā ir ļoti konkrēta, bet skarba priekš mums mazumtirgotāji ļoti labprāt. Vienkārši piena produkts, bet ar pievienoto vērtību iepērks tepat Lietuvā, Igaunijā, daļai Polijā. Pirmā vietā gan Lietuvā, gan Igaunijā ir pašražotie produkti, un tad tikai ievestie Latvijā šī situācija ir vissliktākā.
Lai arī ražošanas rādītāji priecē, piena produktu ražotāji kā problēma saskata augsto darba nodokļu slogu, kas mazina uzņēmumu konkurētspēju reģionā. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.